Tev vēl top gaismas viss. Dažas liekas, kā saprotam, dažas nevisai saprotamas, kur ir priekšējā daļa, kur aizmugurējā, un ir dažas eksotiskas arī.
Kā pareizi izgaismot, kā izlikt un pat saprast, kur galvas segas priekšējā puse un kur aizmugurējā? Tas ir izstādes sagatavies aizraujošākais process, kurā arī sastopu Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniekus, muzeja direktori Rutu Ģipteri un direktoru vietnieku zinātniskajā darbā Ladislavu Ivanovu.
Dažreiz mēs izpakojām kādu no cepurēm vai galvasegām un sākumā mēģinājām pētīt, kā tad viņa apmēram tika nēsāta, kur ir priekšējā puse, kur ir aizmugure. Tas tā kā, nu, arī ļoti interesants process.
Sākumā tas ir intuitīvs process noteikti. Bet mums ir fotogrāfijas, mēs varam izpētīt arī aprakstus, ieraudzīt, kur tomēr ir priekšējā daļa, kur ir aizmugurējā daļa. Reizēm esam pārsteigti, jā. Tā pati krievu saroka, par kuru es biju tieši tādā veidā dziļi pārliecināts, ka priekšējā daļa ir viena, bet izrādījies tā ir aizmugurējā daļa pilnīgi otrādi.
Tas ir tiešām interesants gan pašiem muzejniekiem process. Nu, ja jau mums pašiem pat interesants ir, jā, un aizraujoši, tad domājam, ka nu, apmeklētājiem tiešām būs interesanti, jā, un ir ko skatīties.
Izstādē patiešām ir ko skatīties un par ko brīnīties. Te kopumā ir pussimta dažādu galvassegu no 4 pasaules kontinentiem.
Šī izstāde ir muzeja izstāžu zālē, kurā mēs bieži esam pieraduši skatīties kā mākslas izstādes. Šajā gadījumā tā ir etno izstāde. Tās galvassegas ir saistītas ar kaut kādu konkrētu teritoriju un etnogrāfiski parāda, kādas tautības dzīvi, apģerba kultūru un visu to informāciju, ko var nest un dot galvassega. Protams, ka mums visinteresantāk un visneparastāk pārsteidz Āfrika, jo Āfrikā laikam retikam gadās būt. Te ir nu, tik interesantas eksotiskas galvassegas, kuras var svērt pat 5 kilogramus. Ir kaut kādas šamaņu cepures un galvassegas, ir vienkārši tāda ikdienas nēsāšanai cepures.
Īstenībā tas tiešām ir tāds ļoti aizraujošs ceļojums mums pašiem, jo mums ir iespēja pieskarties pie ļoti dažādu kultūru, ir tīpaši ļoti atšķirīgi no mūsu kultūras cepurēm, ieraudzīt viņu tradīcijas, piemēram, šeit būs redzamas dažādas kāzu cepures, piemēram, Taizemes kāzu cepure un arī Afganistānas kāzu cepure, kurā pilnīgi atšķirās no baltā plivūra, pie kura mēs esam pieraduši. Un mums pašiem tas ir tāds izaicinājums saprast, apiekt to, iedzināties, mēģināt saprast, kāpēc tieši tādā veidā izskatās šī galvassega vai šī cepure un gal galā nodot to informāciju skatītājiem, apmeklētājiem.
Šīs cepures ir reāli pielietotas dzīvē, nesātas. Un, piemēram, šo te pašu šamaņu cepuru redzot, tā, ka tas šamaņu cepuru varbūt tur ir kaut kāds īpaši apakšā vējs.
Noteikti daļa no tām, liela daļa no tām reāli tika pielietotas dzīvē. Neliela daļa varbūt bija pirktas tieši kā suvenīras cepures, bet kuras vienalga atveido autentiskās cepures.
Latvieši arī šeit ir?
Noteikti no latviešiem mēs sākam izstādi. Un šeit ir tieši Dienvidu Latgales vainags pārstāvēts, kurš ir faktiski gandrīz vai pirmais eksponāts, kuru var ieraudzīt ienākot izstādē.
Daugavpils muzeja direktore Rūta Ģiptere pati ir šīs izstādes iniciatore. Pēc tā, kā Rīga apmeklē privāto muzeju ar 300 cepuru eksponātu.
Šo muzeju ir veidojis tāds etnogrāfs, lingvists, pētnieks Kirilis Babajevs, kurš apceļojot zinātniski pētot dažādu tautu valodas, ir arī nu, tādu kā atradis sev hobiju iegādāties šīs cepures. Varbūt teikt, tā drīzāk nav cepura, bet galvasega.
Pasaules tautu tradicionālo cepuru izstādi Cepures pasaule Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā būs apskatāma līdz 22. aprīlim. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgales studija.